Ir klāt 2000, ir 23. gads, janvāris, un darba ritms ir pietiekami ātrs un strauvis, un tāpēc ir sasaukta arī domas ārkārtas sēde, lai risinātu vairākus neatliekamus jautājumus, kur nevar gaidīt kārtējo domas sēdi. Tie, kas vēl nav redzēti, tad visiem veiksmīgi jauno gadu. Kā vienmēr gads iesāksies ir ar cerībām, apņemšanos un ceram arī, ka visas mūsu vēlmes un mērķi šajā gadā tiks piepildīti. Gads būs gan veselīgs un veiksmīgs. Un ķeramies pie domas sēdes darba kārtības pirmā jautājuma un tas skar vienu no mūsu attīstības projektiem, kuram kopumā pagājušā gadā, kur mēs bijām arī pieteikuši varam ministrijā mērķdotācijas saņemšanai Katrīnbā Cijos izbūvē un labierīcību izbūvē to galā šis projekts nerealizējās, bet ir palikusi tāda pirmais solis, kas varētu tikt realizēts kur jau arī finansējumu mēs pagājušā gadā atlikām, bet bijām plānojuši darīt, proti izbūvēt šo elektrības pieslēgumu Katrīnbārdas ielā no Rīgas ielas un vai var veikt arī, manuprāt, arī atmežošanu līdz ar to. Daļai juridiskas procesas jāsakārto, sadals tīkls bija jau veicis vienreiz iepirkumu, tagad, manuprāt, ir atkārtot veicis iepirkumu. Un tā mūsu daļa būtu jānosēdz, lai vismaz šis ir izdarīts, ka tajā gadījumā arī nu, tie visi attīstība, kas tur šobrīd notiek un nākotnes, nu, tā padošana kādreiz tas būs jāveic. Tas finansējums ir nu, gana liels tā mūsu daļa arī, acīm redzot, visi būdarbi, kā mēs redzam, ir sagādzinājušies. Un jā, šobrīd sagatavos lēmumu projekts paredzēt šo te līdzfinansējumu sadalas tīkla jauna pieslēguma izbūvē. Kopējā summa ir 25 809 eiro. Arī var uzlikt uz ekrāna šo te kopējo projektu. Kā tas apmēram izskatās šī viena no lapām. Ja? Tātad faktiski šis elektrības pieslēgums sākās Rīgas ielā. Šeit Rīgas iela. Ja? Iet pa mūsu teritoriju, tātad pāri laukumam, gan laukumu malu. Ja? Un tālāk jau līdz jūrai. Pārējo. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi?
Vai nomnieks ir piekritis, ka pār to laukumu iznomā to vēl pāri elektrolīnu?
Vai
saskaņots vismaz?
Attīstības nodaļa ir kas par šo zināms?
Principā ar nomnieku mēs neskaņojam, jo projektu skaņo ar zemes īpašnieku. Tā kā. Ar nomnieku nav skaņots šis te projekts. Ne.
Nomnieks sarunā teica, ka viņam nēsot, ka viņš nekad nav iebildis kādiem uzlabojumiem. Tāds ir nomnieku.
Es atvainojos, tā ir tikai runāšana, tātad vajag tomēr pirms darba sākšanas rakstis saskaņojumi, jo pēc tam būs sūdzības un tā tālāk un tā joprojām. Iemesli atradīs. Paldies.
Jā, paldies par norādījumu. Uzņemt vērā Toms Lūdzu.
Jā, labdien. Tur figurē Katrīnbārdas iela viens, tas jau laikam arī iepriekš tā figurē, bet pēc kadastra. Nu, tāda adresa, laikam, nemaz neiks. Es tev varbūt kāds var paskaidrot, ka, nu, kāpēc viens un kur atrodas viens. Jo man liekas, ka tāds Katrīnbārdas iela viens nemaz nav. Varbūt kāds var šo paskaidrot.
Katrā gadījumā sadalas tīkls ir šādu adresi norādījis. Tā kā viņiem kaut kādos plānos, viņi vadās pēc saviem plāniem.
Un gala rezultātā tāda elektrības kaste būs izbūvēta, ja?
Un pārbūvēta elektrolīnija, demontēta esošie stabi un ieguldīt zemē elektrolīniju.
Paldies.
Iesošā jauda, kas pieiet pie tās viesamājas vai, nezinu, viesnīcas, viņa nepietiekam. Tur nav izbūvēt pietiekams jaudas.
Nepietiekams, nē. Tas bija vecais gaisvada kaut kāds iekārtais līnija, kas nespēja turēt nekādu slodzi.
Skaidrs, paldies.
Jā, no šim, kad uz priekšu jāvirzās arī ir skaidrs, ka tas arī vienlaikus ir atbalsts gan uzņēmējiem, gan tāpat došu piestāgumu nodrošināt zvejniekiem. Tāpat mums šajā vietā ir tātad projekts, kas paredz labierīcību izbūvi, kur tas noderēs. Tāpat skaidrs, ka vajadzēs, kā arī projektā ir paredzēts, nākotnē risināt apgaismojumu, jo nu, šī vieta ir vienīgā izeja uz jūru, tāda no plašāka, pa kuru varēs arī transports nokļūt, pludmales kopšanai, glābšanās transports un pilnvedzību posmā starp Pēterupi un Inčupi. Tā kā nu, kaut kāda attīstības priekš ir jāvirzās, un šobrīd mēs neredzam finansējumu visai ielas izbūvē, bet nu, vismaz nu, pirmā daļa, bet ja gadījumā tad arī mums nu, esam solījuši pat energo, kad sadalst tīkliem, kad mēs piedalīsimies tā tālāk, jā, šobrīd viņi gaida līdz 13. janvārim, mēs nenogos ir jāapmaksā rēķins, jā, attiecīgi nodroši vien, ka ir jāizdara tas vienreiz, un skaidrs, ka tas elektrības pieslēguma sadalums noderēs visiem lietotājiem apkārtnē. Lūdzu, kolēģi, tad nobalsot, izteikt viedokli, balsot, vai mēs piedalāmies šajā projektā un līdzfinansējam šo te pieslēgumu izbūvi. Kurās divi, paldies, lai mūs pieņemts, paldies. Nākamais jautājums ir par finansējumu paredzēšanu šī gada budžeta plānā Melnsila ielas gājēja ietves un ielas seguma atjaunošanas būvprojekta izstrādē. Tātad ir noslēdzies iepirkums, kā jau ir solīts, mūsu attīstības plānā ir paredzēts, tad gar Melnsila ielas kreiso pusvirzienā uz jūras skatoties, ir plānota ietve, lai nodrošinātu iedzīvotāju un drošu pārvietošanos. Tāpēc šajā ielā ir ļoti intensīva smagā autotransporta un ne tikai ar iedzīvotāju autotransporta satiksme. Un vienlaiks arī paredzēts piedāvāt risinājumu, izstrādāt risinājumu ielas seguma atjaunošanai. Šajā pavasarī tātad tiks izbūvēts Melnsila un Tallinas ielas krustojums, tātad tas būs satiknes mierinājuma risinājums ar gājēju pārēju sadlošo saviņu un pilnīcīgi. Tieši šajā te krustojumā, lai varētu bērni droši nokļūt uz skolu un pilnīcīgi nākot no Limbažu ielas un tāpat no autobusu pieturšu šķēsot ielu, un tālāk jau nākošais solis ir šita Melnsila ielas ietve līdz jūras prospektam. Un tātad mums paredzēt līdzekļus, lai var uzsākt projektēšanu un tālāk jau meklēt līdzekļus darbu veikšanai. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot. atvarās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums arī ir par projektēšanas darbiem. Tātad, kā jau zinat, virkne upju mums plūst caur dārzkopības ciemiem, un šeit mums ir virkne ar tiltiem. Lielāki, mazāki, dažādi materiāli un tā tālāk. Un ir jāsāk pamazām šo tiltu atjaunošanu. Tāpēc arī ir bijis iepirkums par vienu no lielākajiem tiltiem, kāds ir, kurš arī ir zelzbetona tilts, par tā atjaunošanas projekta izstrādi. Un attiecīgi arī bijis iepirkums, kā redzat, summas, cenas visos projektos ir iespaidīgas. Tātad šie cenu kāpums ir gan projektēšanā, gan būvniecībā. Bet, nu, tie neatkarīgākie darbi ir jādara, un tie nevar gaidīt, tāpēc ir jāvirzās uz priekšu, lai būtu projekti, un attiecīgi būtu saprotams arī, kāds finansējuma apmērs ir nepieciešams un kādi darbi ir jāveic būvniecībai, un var tālāk jau meklēt, kur atrast līdzekļus pašiem būvdarbiem. Tātad šī tilta projekta izstrādē nepieciešamie līdzekļi kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 29645 eiro. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi?
Nav jautājumi, atbalstīt projektu.
Tur iespējams tikai precizēt, tur rakstīts 5. Iela, bet manuprāt, pats tilts ir uz 9. ielas. Tas tāds nians. Un jā, tilts ir ļoti vajadzīgs, tur es paskaitīju kartē, tur ir kaut 300 īpašumu pāri tam tiltam. Paldies.
Un tur ir apaveida kustība, faktiski var apbraukt apkārt, ja?
Jā, bet...
Divi tilti, viens tā kā daļai ir koka, ja? Šis ir dzelzbetona, savā laikā viņš tika nedaudz uzlabots, bet faktiski mēs redzam, ka nu, tas bija tāds pagaidu risinājums uz pāris gadiem, bet tur ir vajadzīgs nopietnu apsakošanu un piedāvāt risinājumu, tad kā šo tiltu kapitālu sakārtot, lai par to vai pārgulies smagais autotransports, gan atskatuma mašīnas, gan arī, protams, kad intensīva būvniecība ir īpašuma, tur ir ļoti daudz, tiek vēsti būvmateriāli, tiek cirsts meša un tā tālāk, jā, tā kā nu, ir vajadzīgs pamatīgs tilts. Un summas, protams, ir ļoti iespaidīgas.
Es pareizi sapratu, ka tu teici, ka šis ir projekts, un tad pēc tam domās, kur dabūt naudu tā kā pašam tiltam?
Jā.
Kur varētu dabūt naudu tiltam?
Nu, projekti izstrādā arī jāsprot, kad ir parasti vismaz pusgadu, jā. Tātad tās tehniskās apsakošanas projekti izstrāda, un...
Jā, vienkārši ir bijusi jau, man liekas, mums pieredze ar tiem projektiem, kad izstrādā projekts, un tā viņa arī paliek kā projekti.
Nu, jā, var piekrist.
Gribam piedalīties Eiropas Savienības finanšu apguvē, tā kā mēs to taisamies darīt bez projekta?
Jā, šobrīd es arī gribēju vērst uzmanību, ka mūsu pašvaldībā nav augstas gatavības projekts, uz gadījumā ir kāds uzsākums, ko mēs varētu tā kā ātri iesniegt un realizēt līdz ar to, nu, ir jābūt šādiem te projektiem izstrādātiem, lai mēs varētu meklēt tās finanšu iespējas, kur realizēt.
Šobrīd ir izstrādāts projekts gāja ietvei uz Eiropas ciemu, lai tautā savu par Bamu, ja, no Murjāņa ielas līdz ietvei uz tenisa kortiem lejā, ja, gar ceļu malu, gar dzelzceļu, ja, šis te posmas. Tur ir izstrādāts projekts un noslēdzies iepirkums, ja, par būvniecību un izstrādes stadijā ir šis te apvienotais iet velociriņš gar P6, gar līdz rožu būvārim, no A1 autoceļa, ja, un diemžēl, kā jūs zinat, izskatās, ka bibliotekas sēkas siltināšanas projekts neturpināsies ar šo būvnieku, tas nozīmē, ka tur mums ir jauns iepirkums jāveic un viss jāsāk no gala, ja? Es visu no galā, bet iepirkums jaunas jāveic un redzēs, kā būs ar finansēm un kādas summas tur būs. Tāpat arī plānotās glābšanas stacijas un izejas uz jūru, kas mums ir vēl ar jūras zemes realizējamies projekts, kas šajā gadā noteikti ir jārealizē, ja arī tur iepirkums ir ja tikai ir summa pārsniegt mūsu iespējas, tā kā jauns iepirkums jārīko, tā kā, protams, ka šis izmaksas ir pieauguši visur ļoti, un it kā liekas, ka mums arī tā naudas masa ir vairāk, bet faktiski liekas, ka psiholoģiski naudas ir vairāk, bet šo naudu izdarīt krietni mazāk, jo tiešām cenas ir ļoti, ļoti lielas. Bet, nu, projekti ir jātais, tāpat arī domas sēka ir kvalitātes projekts jāuztais, jā, lai varam arī šogad šo ēku pieteikt uz energoefektivitātes paaugstināšanu. Lūdzu, kolēģi, ir nobalsot. Naturās viens, paldies. Tad lēmums pieņemts izstrādājumu tilta projektu. Projekti ir, un kā kolēģis teica, tad šobrīd nu, tikai tā uzsākās tā kārtīgi 21.–27. Gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūra fondu apguve. Ja, tad ir svarīgi, ka mums ir šie te būvprojekti, ka mēs arī pacīnāmies, ka kādu no šiem projektiem mēs varam realizēt vai piesaistot vai no Eiropas struktūra fondu finansējumu vai arī piedaloties kādā no valsts projektiem. Un, protams, ka arī mums pašiem ar saviem līdzekļiem ir jāplāno neatliekamākie darbi, un tie ir jāveic. Un šis ir viens no tiem tilts. Jā, un kā šīs dienas pēdējais jautājums domas sēdē ir par Saulkas novada dzimtsargas nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu. Un ir sagatavots lēmuma projekts, apstiprināt un iecelt Agnitu Breiblathenu šajā te amatā par dzimtsargas nodaļas vadītājas vietnieci. Vai Agnita ir klāt vai nav?
Ir Agnita.
Droši vien, kad Braiņa jums ir redzējusi. Labdien. Vai ir kādi jautājumi Agnitai?
Varētu jau nejautāt, bet pa juristi viņa beidz darbību, jā? Viņa pāriet tikai uz dzimtsarakstiem.
Viņa pāriet uz dzimtsarakstiem, bet atsevišķas lietas viņai aiziet līdzi, kamēr viņa viņas novēks.
Paldies, veiksmi novēlu viņai un izturību.
Jā, tieši tā, prieks, ka mums ir spēcīgi darbinieki ļoti nepieciešamos un vakantos amatos, veiksmi darbā un lūdzu kolēģi apstiprināt Agnitu šajā te amatā. Kurpēj mums? Paldies. Paldies par 12, pret atturās nav lēmums pieņemts. Sveicam Agnitu ar iesaušanu jaunajā amatā.
Paldies.
Paldies, cienīgie kolēģi, ar šo arī šīs dienas domas sēdi nelielo slēdzu. Turpinām darbu komitejās un tiekamies jau pēc dažām minūtēm Tautas saimniecības attīstības un vidas jautājumu komitejā. Paldies!